Συνεχίζουμε και τελειώνουμε σήμερα, παιδιά. Το θέμα που έχουμε ήδη από αρκετά μαθήματα πίσω αρχίσει, για την προτροπή του το βία, το βίτ προς τον το βία, που του λέγει πρόσεχε σε αυτό πεδίο να αποπάσεις πορνείας. Και είχαμε δει την ειδική εκείνη περίπτωση που λέγει ο Απόστολος Παύλος, διότι αναλύει αυτό το αποπάσεις πορνείας, δηλαδή από κάθε ανηθικότητα, κάθε μορφής. Ήδη είχαμε δει την περασμένη φορά και για την μοιχεία μιλήσαμε, αλλά και για την ομοφιλοφιλία, στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγεται αρσενοκητία, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος «Μη πλανάστε ούτε μαλακή ούτε αρσενοκείτε βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουσι». Δηλαδή οι ομοφιλόφιλοι, εκείνοι οι οποίοι διαστρέφουν την φύση, αυτοί λέγει δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Γιατί? Διότι κάνουν πράξεις παρά φύσιν. Και είχαμε πει ότι το αίτιον της παραφύσιν καταστάσεως είναι η πλεισμονή. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος έχει πολλά αγαθά ή πολλές δυνατότητες σαρκικών αμαρτιών, τότε αναζητά και νέους και νέους τρόπους ικανοποιήσεως. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Ακόμα να συμπληρώσουμε, γιατί αρκετά λέγαμε την περασμένη φορά, ότι η ομοφιλοφιλία είναι ένα σημάδι των εσχάτων, διότι θα είναι καρπός της αποστασίας. Το βλέπει κανείς αυτό στην εποχή μας. Λέγει ο Άγιος Ιερώνυμος ότι όταν το πάθος αυτό της ομοφιλοφιλίας είναι και μεταξύ ανδρών, είναι και μεταξύ γυναικών, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, όπως το περιγράφει με ομό τρόπο ο Απόστολος Παύλος, ότι το πάθος αυτό στην εποχή μας έχει γίνει πολύ. Θα λέγαμε εξεχύλισε και βγήκε στους δρόμους, και ότι δεν υπάρχει πλέον γι' αυτό ντροπή, μάλλον κάφησης. Είναι ακριβώς εκείνο που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, το θηρίον, ο Αντίχριστος και ο Διάβολος έχουν ίδια μορφή, να έχει 10 κέρατα και, συγγνώμη, 7 κέρατα και 10 στέμματα. Το στέμμα είναι αυτό που φοράει ο βασιλιάς, το στέμμα, που σημαίνει το κακόν είναι εστεμένον, δηλαδή στεφανωμένο. Δηλαδή το κακό δοξάζεται, προβάλλεται, τιμάται, γιατί ακριβώς όχι μόνο έχει φύγει ντροπή, αλλά στη θέση της ντροπής μπήκε και η καύχηση. Είναι βέβαια ομολογουμένως ένα κατάντημα αυτό. Γι' αυτό σας είπα είναι ένα σημάδι των εσχάτων, ότι πια η ιστορία τελειώνει, ότι αποκορυφούται μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα η αποστασία από το Θεό. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, ότι πρώτα θα έρθει, λέει, η αποστασία, μετά ο Αντίχριστος. Σαφή πράγματα, σαφή. Ακόμη τα Σόδομα και Γόμορα και τα λοιπά, που είχαμε ήδη μιλήσει την περασμένη φορά, είναι ένας ιστορικός τύπος της κολάσεως αλλά και των εσχάτων. Ιστορικός τύπος, όπως και οι 10 πληγές του Φαραώ, να σας το πω να το γνωρίζετε, που έγιναν τον 15ο αιώνα π.Χ. είναι ιστορικοί τύποι των πληγών των εσχάτων. Αυτά οι 3 επτάδες που έχει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, 7, 7, 7 πληγές, 3, 7, 21, δεν είναι τίποτε άλλο παρά επανάληψη και αναφορά στις 10 πληγές του Φαραώ. Και έτσι, έχοντας το ιστορικό, υπογραμμίζω, ιστορικών προηγούμενων, βλέπουμε όλα αυτά να επαναλαμβάνονται μέσα στην ιστορία. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του ομιλεί με μια αποστροφή για το αμάρτημα αυτό. Συχαίνεται. Γράφει με οργή. Ακούστε πως γράφει. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Πότε? Διότι έπεσαν στην ειδωλολατρία. Ξέρετε, ειδωλολατρία και πάθη ατιμίας πάνε πλάι πλάι. Και θα το πω και λίγο πιο κάτω, το λέω όμως και εδώ τώρα, ότι επειδή η εποχή μας αποκλίνει προς την ειδωλολατρία, γι' αυτό έχουμε τα πάθη αυτά. Και το ένα βοηθάει το άλλο. Τα πάθη οδηγούν στην ειδωλολατρία και η ειδωλολατρία οδηγεί εις τα πάθη. Και λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι γιατί τους παρέδωκε ο Θεός σε πάθη ατιμίας, γιατί ακριβώς έπεσαν στην ειδωλολατρία. Φερυπίν, είναι κακό πράγμα να λες ψέματα, είναι κακό πράγμα να σκοτώνεις, είναι κακό πράγμα να κλέπτεις, αλλά αυτά όμως δεν είναι κατά κυριολεξία πάθη ατιμίας. Τα πάθη της ατιμίας είναι εκείνα τα οποία μετέρχονται την παραφύση κατάσταση, όπως είναι η ομοφιλοφιλία. Αυτήν υπενήσεται ο Απόστολος Παύλος και εξηγεί: έτε γαρθήλιε αυτόν μετήλαξαν την φυσική χρήση εις την παραφύση. Γιατί, λέγει, οι θηλυκές, θα σας πω γιατί το λέει έτσι, άλλαξαν τη φυσική χρήση του γάμου στην παραφύση, στην ομοφιλοφιλία. Γιατί λέει εδώ οι θηλυκές? Διότι ο τίτλος γυνή είναι τιμητικός. Εκφράζει όλα τα προσόντα και τα προτερήματα μιας γυναικός. Ενώ ο τίτλος θηλυκός, θηλυκή, αρσενικός, παρακάτω θα πει και τους άνδρες αρσενικούς, δείχνει μόνο το βιολογικό στοιχείο του ανθρώπου, το οποίο υπηρετεί μόνον τα πάθη. Και μόνον τα πάθη. Είδατε λοιπόν, ομοφιλοφιλία, λεβιασμός, λεσβιασμός της γυναίκης. Ομοίως δε και οι άρσενες, οι αρσενικοί, όχι οι άνδρες, άνδρες Αθηναίοι, άνδρες Ισραηλίτε. Είδατε, τιμητικά πράγματα είναι αυτά, τιμητική προσφώνηση. Εδώ λέγει οι αρσενικοί, γιατί δεν είναι άνδρες εκείνοι οι οποίοι μετέρχονται αυτά τα πάθη. Ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας. Είδατε, την φυσική χρήση. Ποια είναι η φυσική χρήση? Ο γάμος. Εξεκάθισαν, πήραν φωτιά από επιθυμία εμπαθή. Αυτό θα πει εκαίο. Εξεκάθισαν εν τη ορέξη σε αυτόν εις αλλήλους, να επιθυμούν ο ένας τον άλλον. Είδατε περιγραφή ομοί. Άρσενες εν άρσεση, αρσενικοί με αρσενικούς, την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη. Αυτές τις δύο λέξεις τις ερμηνεύει, τις σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και ακούσατε τι σημαίνει. Η λέξη ασχημοσύνη, κατά λέξη θα πει κάτι που είναι άσχημο. Το αντιλαμβάνεστε. Ουκ είπεν, λέει ο Ιερός Πατήρ, επιθυμίαν. Δεν είπε, λέγει, επιθυμία, αλλά ασχημοσύνην κυρίως. Γιατί το είπε αυτό, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο που σχολιάζει? Και γάρ και την φύσην ίσχυσαν και τους νόμους επάτησαν. Διότι εδώ λέγει και τους νόμους πάτησαν. Ποιοι είναι οι νόμοι? Φερυπίν, η πορνεία είναι εναντίον του νόμου, αλλά είναι κατά φύση. Δηλαδή δεν κάνει κανείς κάτι που είναι έξω από τη φύση, είναι έξω από τον νόμο. Ο Θεός λέει όχι. Ενώ η ομοφιλοφιλία είναι κάτι που και τον νόμο πατά, περιφρονεί, αλλά και την φύση. Δηλαδή αυτούς τους φυσικούς νόμους. Είδατε τι λέει εδώ, ότι την φύση ντρόπιασαν, ίσχυναν, την φύση ίσχυναν, ντρόπιασαν. Γι' αυτό μιλάει για ασχημοσύνη. Και ομοίως σχολιάζει και τη λέξη κατεργαζόμενη, την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη, και λέγει έργων έθεντο την αμαρτίαν, και ούχα απλώς έργων αλλά και σπουδασμένων. Έκανε, λέει, έργο την αμαρτία, και όχι μόνο έργο απλώς αλλά και έργων φροντισμένων, με τα πολλής φροντίδος να εργάζονται αυτήν την παραφύσιν αμαρτία. Έτσι βλέπει κανένας πως η Αγία Γραφή μιλάει για τα πάθη αυτά. Η Σοφία Σαλομόντος στο 14ο κεφάλαιο μας λέει τα εξής, ότι όταν οι άνθρωποι εκκλίνουν από το Θεό, παρεκκλίνουν και πέφτουν στην ειδωλολατρία, τότε σαν συνέπεια της ειδωλολατρίας του έρχονται όλες οι διαφθορές και οι διαστροφές. Σας το είπα προηγουμένως, καρπός της ειδωλολατρίας είναι οι διαστροφές. Ρίξτε μια ματιά να δείτε, όχι πια με έναν τρόπο έμεσον φτάνομαι, οδηγούμε, θα εγγίζομαι, ζούμε την ειδωλολατρία, αλλά και με άμεσον τρόπο, με πρόσκληση προς την ειδωλολατρία. Ίσως εσείς νέα παιδιά να μην το έχετε ήδη αντιληφθεί αυτό, αλλά γίνεται πολλή κίνηση για κάτι τέτοιο. Δηλαδή η Ελλάδα μας να επανέλθει, η πρώην ειδωλολατρική μετά χριστιανική να επανέλθει εις την ειδωλολατρία. Και σημειώνει το εξής η Σοφία Σολομώντος: ούτε βίους ούτε γάμους καθαρούς έτη φυλάσσουσιν, ούτε τη ζωή τους ούτε τους γάμους κρατάνε πια καθαρά. Όταν μπει η ειδωλολατρία, μα η ειδωλολατρία, παιδιά, τι είναι? Είναι σαρκολατρία. Θυμόσαστε πως είχα σχολιάσει σε ένα περασμένο μας θέμα, όταν σας είπα γιατί ο Απόστολος βάζει στην κατονόμαση, στον κατονομασμό των επιμέρους αμαρτημάτων την ειδωλολατρία. Τι λέει? Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή. Τι δουλειά έχει εκεί το ειδωλολάτρε? Μα εκείνος ο οποίος λατρεύει το σώμα πέφτει στην πορνεία. Εκείνος ο οποίος πέφτει στην πορνεία λατρεύει το σώμα. Και όπως σας είχα πει, ότι εκείνος ο οποίος σκορπά, σπαταλά το σπέρμα του όντως, εκεί που δεν πρέπει, προσφέρει θυσία. Έτσι λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος εις τον διάβολο. Σπονδύ, επιλέξει το λέει, σπονδύ, θυσία εις τον διάβολο. Ακόμη συμπληρώνει το θέμα αυτό η Σοφία Σολομώντος και λέγει: ψυχών μοιασμός, γενέσεως εναλλαγή, γάμων αταξία, μοιχεία και ασέλγεια. Ο μοιασμός των ψυχών. Μη πει κανείς ότι οι ψυχές μένουν ανέγγιχτες ύστερα από τέτοια αμαρτήματα φοβερά. Γενέσεως εναλλαγή. Είναι η ομοφιλοφιλία. Είδατε πως τη λέγει? Εναλλαγή της γενέσεως. Γένεσης, όχι γέννησης, γένεσης. Εναλλαγή της δημιουργίας. Δηλαδή το άλλαγμα, η παραλλαγή της δημιουργίας. Ο άνδρας έγινε να είναι άνδρας και η γυναίκα έγινε να είναι γυναίκα. Όταν παίζουν διαφορετικούς ρόλους, δεν είναι πια ο άνδρας άνδρας, και συνεπώς εδώ έκανε εναλλαγή, άλλαγμα γενέσεως της δημιουργίας. Φοβερό. Ακόμη είναι αταξία των γάμων, ειδωλολατρία, μοιχεία και ασέλγεια. Ασέλγεια είναι η πλεισμονή της αντιθικότητος. αυτή που δεν χορταίνει και μετέρχεται χίλιους τρόπους, μετέχει εννοείται, παραφύσει εγκαταστάσεις για να ικανοποιηθεί. Και τούτο διότι, να το πούμε πως το λέει καθαρά η Σοφία Σολομόνος, ή των ανωνύμων ειδόλων θρησκεία, παντός αρχή κακού και αιτία και πέρας εστί. Διότι λέγει η θρησκεία των ανωνύμων, δεν έχουν όνομα, των ανωνύμων ειδόλων είναι αρχή κάθε κακού, είναι η αιτία κάθε κακού και είναι και το πέρας, το τέλειωμα, η ολοκλήρωση κάθε κακού. Γι' αυτό ο κόσμος, επειδή πηγαίνει προς την ειδωλολατρία, και μιλάμε παιδιά για τους χριστιανικούς λαούς, μην το ξεχνάτε, και αυτό είναι το κατάντημά μας, φτάνουμε εις εκείνα τα οποία φτάνουμε. Τι είναι νομίζετε η μασονία? Η μασονία είναι ειδωλολατρία. Κάποια μέρα θα αποκαλύψει το πρόσωπό της όταν κρίνει τη στιγμή κατάλληλη. Αγαπητά μου παιδιά, όταν ο Τοδίτ παρέδιδε την πνευματική του διαθήκη στο παιδί του τον Τοδία και του έλεγε πρόσεχε σε αυτό πεδίον από πάσης πορνίας, με αυτό το από πάσης πορνίας είναι και εννοούσε εκείνος όλα εκείνα τα οποία εμείς σε μία σειρά θεμάτων αναλύσαμε. Όλα, όλες οι μορφές της ανηθικότητος, που είναι βεβαίως αμαρτία. Η σημερινή μας εποχή έχει φτάσει στο αποκορύφωμα των σαρκικών της αμαρτημάτων, επειδή ακριβώς είναι μια εποχή αποστασίας από το Θεό. Φύγαμε από το Θεό. Ας το πάρουμε είδηση. Ό,τι εσείς ακούσατε εδώ στον χώρο αυτόν, υπό την μορφή των κατηχητικών μας μαθημάτων, ως κατήχησης, μαθήματα κατηχήσεως, μη τα αθετήσετε, μη τα σπρώξετε, μη πείτε δε βαριέσαι, γιατί ο αθετών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά τον Θεόν. Δεν θα αθετήσετε εμένα επί παραδείγματι που σας τα είπα, αλλά θα αθετήσετε τον Θεόν, ο οποίος έτσι θέλει να λέγονται. Εξάλλου όλα αυτά είναι γραμμένα. Ακόμη ο Θεός δίδει πολλές παιδαγωγικές τιμωρίες, γιατί θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Όλες οι αρρώστιες, και τελευταία μάλιστα που έχουμε το διαβόητο και φοβερό AIDS, δεν είναι παρά οι μάστιγες του Θεού για μια ανθρωπότητα που ολοταχώς φεύγει από κοντά του και εκφράζει η ανθρωπότητα με τα σαρκικά της αμαρτήματα την ποιότητά της. Παιδιά, αν εσείς πιστεύετε εις τον Άγιον Τριαδικό Θεό μας, μείνετε ανδρείοι σε κάθε λογής πειρασμό της εποχής. Είπα μείνετε ανδρείοι, διότι όταν φέρει πίν ολόκληρη η τάξη σας στο σχολείο, μπορεί να ζει την αμαρτία, την ανηθικότητα, και μένετε μόνον ένας μαθητής ή μία μαθήτρια μένει, χρειάζεται ανδρεία. Να μην πει μα όλοι έτσι κινούνται, εγώ θα αποτελέσω εξαίρεση. Ναι παιδί μου, θα αποτελέσεις εξαίρεση. Αν υποτεθεί ότι είχες ένα πολύ πλούσιο πατέρα και μπορούσε να σε δίνει αφάνταστα πλούσιο, θα ντρεπόσουνε? Θα ήθελες τότε να ξεχωρίζεις από τους άλλους? Σίγουρα θα ήθελες να ξεχωρίζεις. Γιατί? Διότι κάνεις μία επίδειξη του πλούτου σου. Αρκεί να φτάσεις να λογαριάσεις, παιδί μου, ότι ο λόγος του Θεού, αυτό που εντέλεται, είναι πλούτος. Και άμα αντιληφθείς ότι είναι πλούτος, τότε δεν θα ντρέπεσαι ανάμεσα στους φτωχούς το μυαλό, στους φτωχούς την καρδιά ή στους φτωχούς το ήθος. Δεν θα ντρέπεσαι. Βέβαια δεν θα καυχέσαι, δεν θα λαζονεύεις από την πλευρά αυτή, αλλά όμως δεν θα ντρέπεσαι, δεν θα περιστέλεις τον εαυτό σου και προφαντώς δεν θα προδίδεις τον αγώνα και τις εντολές του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο: «Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε». Φεύγε, πάρε δρόμο, φεύγα. Από τι? Από τις νεωτερικές επιθυμίες. Δηλαδή, ό,τι χαρακτηρίζει ως επιθυμία ή επιθυμίες τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, όλοι τι επιθυμούν οι νέοι? Να πάνε εδώ, να πάνε εκεί. Να χορεύουν άσεμνα, να τραγουδούν άσεμνα, να μένουν σε τόπους άσεμνους, εκεί που υπάρχουν χιλιμύριοι κίνδυνοι. Επιθυμούν. Όλες αυτές τις επιθυμίες, λέει στον Τιμόθεο, ο οποίος ήταν νέος στην εποχή του, όταν τα έγραφε αυτά ο Απόστολος Παύλος, εξάλλου τον πρωτογνώρισε έφηβον στα λύστρα των Τιμόθεων, φεύγα μακριά. Μη πηγαίνει σε τόπους όπως είναι η δισκοτέκ, οι καφετέριες και άλλα κέντρα αμαρτίας και διαφθοράς. Μη πηγαίνεις εκεί. Δεν είναι τόποι καλοί για σένα. Είναι εκεί οι πύλες του άδου. Είναι τα καταγόγια του θανάτου. Οι δύο αυτές τελευταίες φράσεις δεν είναι δικές μου. Είναι στο βιβλίο γραμμένες των Παροιμιών. Για να υπογραμμίσει μαζί με τον Απόστολον Παύλον και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που λέγει: «Μη πλανάστε αδελφοί μου, η οικοφθόρη βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουση». Ποιοι είναι οι οικοφθόροι? Το σώμα μας και η ψυχή μας είναι οίκος Θεού. Τι λέγει ο Απόστολος? Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών, τονίζει το στοιχείο σώμα, ότι είναι κατοικία, ναός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εκείνος ο οποίος βαφτίστηκε και ονομάστηκε, ανακηρύχθηκε οίκος Θεού, παίρνουμε εμείς τώρα τον οίκον του Θεού, το σώμα μας, και τον ρίπτωμε εις την αμαρτία, τον φθύρωμε. Μη πλανάστε, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, οι οικοφθόροι, αυτοί που φθύρουν τον οίκον του Θεού, θα τους καταστρέψει ο Θεός. Κάποτε είχε γραφεί στους τοίχους του Πανεπιστημίου Αθηνών από κοπέλες φοιτήτριες ότι τα σώματά μας μας ανήκουν και τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προσέξτε, τα σώματά μας δεν μας ανήκουν. Και ούκεστε εαυτόν, λέγει. Είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος και ούκεστε εαυτόν. Ανήκομαι εις τον Θεόν. Δεν είναι δική μας περιουσία το σώμα μας. Η προαίρεσή μας βεβαίως μπορεί να κάνει την υπεξαίρεση. Δηλαδή να κλέψει, να αφαιρέσει το αφιέρωμα αυτό στο Θεό. Άλλη παράγραφος. Το σώμα μας όμως και η ψυχή μας ανήκουν στο Θεό. Από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε ανήκουμε στο Θεό. Και ούκεστε εαυτόν, λέει ο Παύλος. Και δεν ανήκετε εις τον εαυτόν σας. Πρέπει ακόμη να αντιληφθούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος ολοταχώς φεύγει από το Θεό και προσεγγίζει τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος, παιδιά, είναι πρόσωπον. Μια εκπομπή τελευταία μου ελέγεται ότι, και μάλιστα από θεολόγους και μάλιστα από κάποιον κληρικών, ποιος σας είπε, λέγει, ότι είναι πρόσωπο ο Αντίχριστος? Ό,τι ταλαιπωρίες δεν έκαναν τον κόπο, φαίνεται, να διαβάσουν. Ό,τι σχετικό με το θέμα αυτό, ό,τι ταλαιπωρίες, και να είναι αυτοί οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, είναι αξιοδάκριτο και αυτό σημάδι της εποχής. Ποιοι θα μείνουν όρθιοι, παιδιά? Ποιοι θα σωθούν? Είμαστε εδώ όσοι είμαστε. Πεςτε μου, θα ανήκουμε όλοι στη Βασιλεία του Θεού? Θα πάμε όλοι στη Βασιλεία του Θεού? Θα κερδίσουμε όλοι την Βασιλεία του Θεού? Δικό μας θέμα είναι. Εύχομαι να κατανοηθεί. Ο Απόστολος Πέτρος είπε τότε στην εποχή του στα πλήθη: σώθητε από τις γενεάς της σκολιάς ταύτης, από αυτή τη δύσκολη, διεφθαρμένη, παράξενη, περίεργη, κακοτοποθετημένη εποχή μας. Σώθητε, σωθείτε. Μην ξεχνάμε ακόμη ότι η καλύτερα άμυνα είναι η επίθεση. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τα κεκτημένα, πρέπει να δημιουργούμε κλίμα επιθέσεως, δηλαδή προαγωγής. Και εμπροκειμένου, μόνο αν γινόμεθα αγιότεροι, θα μπορούμε να νικήσουμε τη διεφθαρμένη εποχή μας. Είναι εκείνο που λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Πρέπει ακόμη να διαχωρίσουμε τον τρόπο της ζωής μας από τον τρόπο που ο κόσμος σκέπτεται και ζει. Μη ζούμε, μη σκεπτόμεθα κατά κοσμικών τρόπων. Ο χριστιανός έχει δικό του τρόπο να σκέπτεται, δικό του τρόπο να ζει, τον ευαγγελικών τρόπων. Γι' αυτό λέγει πάλι η Γραφή: ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη. Άστονε, θα γίνει χειρότερος. Εσύ να γίνεις αγιότερος. Ακόμη παραγγέλει ο Λόγος του Θεού, που είναι γραμμένο αυτό και σε άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης, όπως τη Δευτέρα προς Κορινθίους κλπ. Αλλά εδώ παίρνω από την Αποκάλυψη, από το 18ο κεφάλαιο, που λέει: έξελθε εξ αυτής. Ποιας αυτής? Της Βαβυλώνος. Ποιας Βαβυλώνος? Της νοητής Βαβυλώνος, ενός κόσμου φοβερά διεστραμμένου και διεφθαρμένου. Έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, σύ ο λαέ μου, βγες μέσα από αυτόν τον διεφθαρμένον κόσμο, ή να μη συγκοινωνήσετε τις αμαρτίες αυτής, για να μην γίνετε συγκοινωνή με τις αμαρτίες ενός τέτοιου διεφθαρμένου κόσμου, και ή να εκ των πληγών αυτής μιλάβετε, και να μην φτάσετε να τιμωρηθείτε από τις τιμωρίες που περιμένουν αυτόν τον κόσμο. Έτσι, παιδιά, ας κλείσουμε ακούοντας άλλη μια φορά εκείνη τη θεόπνευστη προτροπή του Τοβίτ στο γιο του τον Τοβία: πρόσεχε σε αυτό πεδίον από πάσης πορνείας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.